السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid sampai pada bab minasyirki, an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun min asyriki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekhul Islam rahimahullah, al-istighatsah hiya talabul ghaus. Al-istighatsah adalah meminta al-ghawth. Sedangkan al-ghawth adalah izalatus syiddah, menghilangkan kesusahan-kesusahan, menghilangkan kesulitan-kesulitan. Seperti istinsar, talabun nasr. Isti'anah, talabul aun. Maka istighathah, talabul ghawth. Talab al-ghawth. Dan biasa diucapkan dengan kalimat aghithna, atau yang semena dengan itu. Wa qala ghayruhu, berkata yang lainnya, al farqu bainal istighatha wad du'a. Apa perbedaannya antara istighatha dengan doa? Qala wal farqu bainal istighatha wad du'a anna al istighatha la takunu illa min al makrub. Perbedaannya hanya kalau istighatsah mesti terucap atau keluar dari seorang yang mendapatkan kesusahan. Kalau doa lebih am. Doa a'ammu min al-istighatsah, lebih umum. Orang meminta kepada Allah apa saja dalam keadaan apapun dikatakan berdoa. Tetapi kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan, kemudian memohon pada Allah, itu namanya istighatsah. meminta dihilangkan kesusahannya, meminta untuk diberi jalan keluar dari kesusahannya. Ini dikatakan istighatsah. Berarti apa perbedaannya istighatsah dengan doa? Ad-du'a a'ammu minal istighatsah. Doa lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah khusus pada mereka-mereka yang tertimpa kesusahan dan kesulitan. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairuh. Adapun doa lebih umum karena dia terucap dari orang yang terkena musibah ataupun tidak. Adapun istighatsah hanya khusus pada mereka-mereka yang terkena kesusahan. Fa'atfu ad-du'a 'alal istighatsah min 'atfil 'ami 'alal khas. Maka digandengkannya doa setelah istighatsah ini menggandengkan sesuatu yang umum pada yang khusus, dan itu sering dalam bahasa Arab. Yang khusus dulu disebutkan, baru kemudian yang umum. Istighatsah adalah syirik dan juga doa. Artinya, doa orang kesusahan kepada selain Allah itu syirik, dan juga doa-doa yang selainnya seluruhnya. Sama seperti ketika menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, sembelihanku, dan hidupku dan matiku. Dalam hidup ada salat, ada ibadah. Barakallahu fikum. Yang khusus dulu salat, sembelihan, baru kemudian yang umum hidupku seluruhnya. Dan ini sering demikian dalam bahasa Arab. Disebut yang khusus dulu kemudian yang am. Atful am alal khas. Menggandengkan di belakang yang umum setelah yang khusus. Apa fungsinya? Fungsinya doa kepada selain Allah adalah syirik. Apalagi doaul makrub. Apalagi doaul makrub. Hidupku seluruhnya untuk Allah. Khususnya salatku, ibadahku, sembelihanku. Demikian atful am alal khas. Qauluhu aw yad'u ghairahu. Ketahuilah anna du'a naw'an. Dan juga berdoa kepada selain Allah dikatakan syirik. Ketahuilah bahwa yang namanya doa ada dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa mas'alah. Wa yuradu bihi fil Qur'ani hadha taratan wa hadha taratan. Sedangkan dalam Al-Qur'an kalimat doa kadang-kadang dimaksud doa mas'alah, kadang-kadang dimaksud doa ibadah. Kadang-kadang ini taratan, kadang-kadang itu taratan. Khonibina a'azakumullah. Apa perbedaan doa mas'alah dengan doa ibadah? Doa mas'alah meminta. Kalau doa ibadah menyeru. Sehingga barakallahu fikum, kadang-kadang kalimat yad'un dalam Al-Qur'an kadang diterjemahkan menyeru, kadang diterjemahkan dengan berdoa. Karena memang ada dua makna dari doa, bisa doa mas'alah, bisa doa ibadah. Seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjungnya, memujinya, membesarkannya, dikatakan mereka yad'un Allah. Menyeru Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyeru selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Artinya siapa yang beribadah pada selain Allah. Tetapi kadang-kadang maknanya wa man yad'u ghairallah, siapa yang meminta berdoa kepada selain Allah. Fa du'aul mas'alah huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i. Doa mas'alah adalah meminta untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yang bermanfaat. Min jalbi naf'in aw kasfi dhurrin. Apakah menarik manfaat atau menghindarkan madarat, itu semua doa mas'alah. Wa li hadza ankara Allahu 'ala man yad'u ahadan min dunihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menyeru, yang berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia. Allah mengingkarinya. Mengingkari mereka mereka yang meminta kepada selain Allah. Mimman la yamliku darran wala naf'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka-mereka yang selain Allah la yamliku, tidak memiliki naf'an wala darran, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, artinya tidak bisa memberikan apa yang diminta min jalbi naf'in au daf'i durrin. Enggak bisa mendapatkan atau enggak bisa meminta manfaat atau meminta untuk dihindarkan dari madarat, enggak bisa. Kenapa? Karena selain Allah la yamliku naf'an wala darra. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim. Katakan pada mereka, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki naf'an wala darran, yang tidak memiliki manfaat untuk kalian dan tidak pula bisa menentukan madarat? Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Atau ayat lain Allah katakan, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da id hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayran lahu ashhabun yad'unahu ila al-huda atina قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Kata Allah, قل, katakan, apakah kami akan meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak mungkin memberikan manfaat kepada kami dan tidak bisa pula menentukan madarat untuk kami, dan kemudian kami dikembalikan, dipalingkan di bawah kaki-kaki kami setelah tadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami, seperti seseorang yang diseret oleh syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung, yang memiliki sahabat-sahabat yang mengajak kepada huda, i'tina, datanglah, datanglah. Qul inna hudallahi wal huda. Katakan, yang namanya hudallah itulah yang benar-benar huda. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kita diperintahkan untuk pasrah, menyerah kepada Rabbul Alamin. Asyahid min hadhil ayah adalah kalimat anad'u, apakah kami meminta kepada selain Allah yang ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Apakah kita akan berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak mungkin memberi? Tidak mungkin memberi karena tidak memiliki. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya enggak akan bisa memberi. Maka Nabi menyatakan pada mereka, apakah kami akan menyeru selain Allah apa-apa yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan untuk kami dan tidak memiliki madarat-madarat? Ngapain? Mau minta manfaat mereka enggak punya, mau minta dihindarkan madarat mereka bukan penentu. Khonabina azakumullah. Ini doa masalah. Atau ayat lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang enggak akan memberikan manfaat kepadamu dan enggak akan memberikan madarat. Kalau engkau lakukan juga berarti engkau orang-orang zalim. Innaka idhan minadh dhalimin, berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga sama, doa masalah, karena dikaitkannya dengan kepemilikan. Siapa yang berdoa pada selain Allah yang tidak memiliki, artinya maknanya meminta. Siapa yang meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak memiliki manfaat wala madarat? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Fakullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ai mas'alah. Wa kullu du'a mas'alah mutadhamminun li du'ai ibadah. Tetapi dua du'a tadi, doa yang bermakna meminta dan doa yang bermakna beribadah, kedua-duanya memiliki keterkaitan erat. Doa mas'alah, kata Syekh Islam rahimahullah, doa ibadah memiliki konsekuensi doa mas'alah. Saya beribadah kepada Allah saja. Artinya doa apa ini? Doa ibadah. Ana ad'u ad'ullah wahdahu. Konsekuensinya memintanya pun pada Allah. Iya kan? Kalau seorang beribadah pada Allah, konsekuensinya dia meminta pun harus kepada Allah, berdoanya harus kepada Allah. Berarti doa ibadah memiliki konsekuensi doaul mas'alah. Sekarang sebaliknya, wa du'a'u mas'alah, sedangkan doa mas'alah, doa yang bermakna meminta, itu terkandung di dalamnya bentuk ibadah. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya doa itu sendiri itu ibadah. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Doa ibadah mustalzimun li du'ai mas'alah. Wa kullu du'a mas'alah mutadhamminun li du'ai ibadah. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih bermakna bahwa doa ibadah memiliki konsekuensi doa mas'alah. Kalau seorang sudah menegakkan ibadah kepada Allah, ana ad'u Allah wahdah, aku hanya beribadah pada Allah. Berarti konsekuensinya meminta pun kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Doa mas'alah terkandung di dalamnya. Sekarang sebaliknya, wa du'a'u mas'alah, sedangkan doa mas'alah, dia terkandung dalamnya ibadah. Karena doa mas'alah itu salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Memuji Allah ibadah, berzikir pada Allah ibadah, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya juga ibadah, meminta kepadanya juga ibadah. Berarti doa mas'alah terkandung di dalamnya bentuk ibadah. Barakallahu fikum. Maka doa mas'alah mutadhamminun li du'ail ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kira-kira terjemahannya serulah atau mentalah. Untuk menerjemahkannya harus tahu dulu, ini doa mas'alah atau doa ibadah. Kalau doa mas'alah, mintalah. Kalau doa ibadah, serulah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang lebih a'am di sini adalah ud'u bermakna serulah Allah. Ya, ini ketika berzikir, ketika berdoa, ketika lebih umum. Doa termasuk di dalamnya, zikir termasuk di dalamnya, memuji, menyanjung dan seterusnya. Dalam keadaan tadarru'an wa khufyah, dengan merendah, dengan lirih, tidak dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Sehingga ketika para sahabat ketika itu menyeru Allah dengan suara yang keras, maka Nabi mengingatkan mereka, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba. Tenanglah, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli, tidak. Kalian tidak sedang menyeru yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maka enggak perlu keras-keras. Enggak perlu menjerit-jerit. Atau ayat lain Allah katakan, qul ara'aitakum in atakum adabullahi aw atatkumus sa'ah aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. Katakan, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau datang kepada kalian sa'ah, hari kiamat, siapa yang kalian seru?
Baik. Kira-kira di sini terjemahannya apa? Tad'un. Siapa yang kalian minta atau siapa yang kalian seru? Ketika datang hari kiamat atau turun azab. Biasanya manusia menyeru Allah SWT. Tidak hanya dalam bentuk doa. Berdoa juga. Tetapi juga meminta ampun. Ya Allah ampunilah aku. Jangan azab aku. Kan begitu. Beristighfar juga. Menyesali juga. Dan segala macam ibadah-ibadah yang lain. Maka diterjemahkan menyeru. Bukan meminta. Kalau datang azab atau datang hari kiamat, siapa yang kalian seru? In kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Bahkan kepadanya lah kalian menyeru, dan niscaya Allah akan menyingkapkan apa yang kalian khawatir kepadanya kalau Allah kehendaki. Dan kalian lupa pada apa yang kalian sekutukan. Lupa pada apa yang kalian sekutukan. Yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya menyembah Lata dan Uzza, yang tadinya mengandalkan ini dan itu. Ketika datang hari kiamat, tidak ada yang memanggil berhala-berhalanya atau memanggil makhluk-makhluk, tidak ada. Semuanya menyatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Mereka semua nyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah maafkanlah kami. Ya Allah jangan siksa kami, jangan azab kami. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menyingkapkan kedahsyatan hari itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sadar di hati kecil mereka bahwa enggak ada yang bisa berkuasa mutlak kecuali Allah. Adapun yang mereka seru, dhalla anhum ma kanu ya'budun. Dhalla anhum, hilang dari mereka apa yang mereka sembah. Berhalanya hancur, kuburan keramatnya hancur, semuanya hancur. Menyeru siapa? Si fulan wa alan masing-masing berlarian memikirkan diri mereka sendiri. Memanggil siapa? Memanggil siapa? Tidak ada yang bisa mereka seru, tidak ada yang bisa mereka panggil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal iyyahu tad'un, bahkan nanti niscaya kalian akan menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat lain Allah katakan, wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid ini milik Allah, maka jangan kalian tad'u, jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian berdoa bersama Allah ilah yang lain. Doa yang mana? Doa masalah atau doa ibadah? Doa ibadah. Karena bicara tentang masjid, masjid bukan hanya tempat doa. Tempat doa, ibadah, salat, zikir dan segala macam ibadah di dalamnya. Maka dikatakan bahwa masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Jangan kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Masjid milik Allah, menyerunya selain Allah. Yang diagungkan, dibesarkan selain Allah. Ini keterlaluan. Wa qala, dan juga Allah berfirman, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasuti kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Baginya dakwatul haq, dakwah yang hak adalah miliknya, haknya, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yad'una min dunih, adapun mereka-mereka yang berdoa kepada selainnya, maka semua selain Allah enggak akan bisa memberikan istijabah, enggak akan bisa mengabulkan apa yang mereka harapkan sedikit pun, kecuali kabasuti kaffai, kecuali orang yang membuka telapak tangannya ke air untuk bisa sampai ke mulutnya. Begitu sampai ke mulutnya.
Wa ma huwa bibalighi, enggak akan sampai ke mulutnya. Wa ma du'ul kafirina illa fi dhalal, maka tidaklah doanya orang kafir kecuali sesat. Apa terjemahannya? Doanya orang-orang kafir tidak lain kecuali kesesatan. Dan apa makna lahu da'watul haq? Doa yang mana? Ibadah. Doa ibadah. Bahwa ibadah hanya milik Allah, itu maknanya. Dan juga yang terakhir dikatakan, dan ibadahnya orang-orang kafir fi dhalal, dalam kesesatan. Wa amsalu hadza fil Qur'ani, wa amsalu hadza fil Qur'ani fi du'ail mas'alah akthar min an yuhsar. Dan juga permisalan-permisalan yang seperti ini dalam doa masalah lebih banyak, yang lebih banyak dari apa yang sudah disebutkan. Doa-doa tadi mengandung doa masalah dan terdalamnya terkandung doa ibadah, ini sekian banyaknya. Barakallahu fikum. Wa huwa mutadammin du'aul ibadah, dan semuanya terkandung di dalamnya doa ibadah. Saya ulangi ucapan beliau, wa amsalu hadza fil Qur'an, dan permisalan yang seperti dalam Qur'an doa masalah sangat banyak, lebih dari apa yang sudah dikumpulkan. Wa huwa mutadammin du'aul ibadah, dan terkandung di dalamnya doa ibadah. Lianna sa'il akhlasa su'alahu lillah, karena si peminta mengikhlaskan permintaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min afdhalil ibadat, dan demikian barakallahu fikum merupakan afdhalul ibadat, setinggi-tinggi ibadah. Wa kadzalika dzakir lillah, demikian pula seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa katali, demikian pula yang dibaca dalam kitab-kitabnya juga merupakan ibadah. Talibun minallahi fil ma'na fayakunu da'iyan 'abida, semuanya merupakan permintaan. Ketika orang membaca Quran memiliki harapan pada Allah, ketika dia berzikir menyebut Allah memiliki harapan pada Allah, maka semuanya mengandung permintaan-permintaan. Kenapa kita salat mengharapkan keriduan Allah? Kenapa kita puasa mengharapkan keriduan Allah? Mengapa kita beramal saleh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka semua ibadah-ibadah kita tadi mengandung di dalamnya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana bihadza qaulu Syekhul Islam, maka jelaslah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna du'a al-ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah, bahwa doa ibadah terkandung di dalamnya doa al-mas'alah. Terkandung dalamnya doa al-mas'alah. Karena semua orang beribadah memiliki permintaan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaannya, ingin mendapatkan kecintaannya, ingin mendapatkan pahala di sisinya, ingin mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirah, ingin mendapatkan perlindungan dari azab, ingin mendapatkan keselamatan dari api neraka. Itu semua su'al, itu semua permintaan. Kama anna du'a al-mas'ala mutadamminun li du'a'il ibadah, sebagaimana sebaliknya doa mas'alah pun mengandung doa ibadah. Maka ketika dikatakan bahwa selain Allah la yastajibun, mereka enggak akan menyambut, enggak akan mengabulkan, berarti doanya doa mas'alah, doa mas'alah. Berarti minta, karena ada kalimat la yastajibun. Tetapi kenyataan yang disebut sebelumnya ibadah. Karena ibadah pun mengharapkan sesuatu. Tetapi benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi la yastajibun, tidak menyambut, tidak menjawab, tidak mengabulkan. Wa qad qala ta'ala an khalilihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang khalilnya, kekasihnya. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِنُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Allah ceritakan tentang khalilnya alaihi salam, wahuwa nabiyu nabiyuna nabi Ibrahim alaihi salam. Qala وَأَعْتَزِلُكُمْ, aku tinggalkan kalian, ini musyrikin, aku tinggalkan kalian. وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan apa yang kalian seru selain Allah. وَأَدْعُوا رَبِّي, dan aku hanya meminta kepada Rabbku. Aku hanya meminta kepada Rabbku. Aku hanya menyeru Rabbku. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, dan aku berharap bahwa aku dengan berdoa kepada Rabbku, aku tidak sengsara. Aku tidak sengsara.
Falamma ta'zalahum,
dan ketika ditinggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah, wa habna lahu Ishaq, kami berikan kepadanya Ishaq. Ini lebih jelas disebutkan doanya doa ibadah, karena kalimatnya wa atazilukum wa ma tad'un, aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru, apa yang kalian berdoa kepadanya. Wa ad'u rabbi, dan aku hanya menyeru Rabbku. Ternyata di ayat berikutnya, ketika ditinggalkan mereka, wa ma ya'budun, dan apa yang mereka ibadahi. Berarti makna yad'un, ya'budun. Ini doa ibadah. Ini doa ibadah. Kami berikan kepadanya Ishaq wa Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masingnya kami jadikan seorang nabi. Fasara du'a min anwa'il ibadah, maka doa di situ salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiyya ka qawli Zakaria, karena ucapannya aku berdoa kepada Rabbku seperti ucapan Zakaria, rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'ai rabbi syaqiyya, wahai Rabbku, telah rapuh tulang-tulangku dan telah memutih rambutku, tetapi aku terus berdoa kepadamu dan aku mengharapkan dengan doaku kepadamu aku enggak akan sengsara. Doa apa ini? Masalah atau ibadah? Aslinya masalah, permintaan. Karena beliau alaihi salam, Nabi Zakaria, berharap ingin memiliki keturunan, ingin memiliki seorang anak, dan berdoa dengan tidak putus asa, meminta sampai memutih rambutnya, sampai rapuh tulangnya, sampai tuanya, terus berdoa. Walam akun bidu'a ya Rabbi syaqiyya, dan aku tidak merasa sengsara dengan doaku kepadamu ya Rabb. Tadi Nabi Ibrahim juga sama menyatakan dengan kalimat wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiyya, dan aku berharap dengan doaku kepadamu aku tidak sengsara, aku merasa tidak sengsara dan aku berharap tidak sengsara, aku akan terus berdoa mengharapkan, punya harapan. Tetapi disebutkan kalimat yad'un yang pertama, aku tinggalkan mereka dan apa yang mereka berdoa padanya, maknanya apa yang mereka ibadahi. Aku tinggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Dalam satu ayat ada doa masalah, ada doa ibadah. Fasara du'a min anwa'il ibadah. Wa qad amara Allah ta'ala bihi fi mawadhi' min kitabihi ka qawlihi ad'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ayat tadi yang telah disebutkan, berdoalah kepada Rabb kalian dengan lirih, dengan suara yang rendah. Sesungguhnya Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan merusak di muka bumi setelah perbaikannya. Wad'uhu, dan berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a, berdoalah dengan khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dan rahmat Allah dekat kepada orang-orang muhsin. Wa hadha huwa du'a mas'alah al-mutadammin lil ibadah. Inilah doa mas'alah, permintaan yang di dalamnya terkandung ibadah. Fa inna da'i yarghabu ila al-mad'u. Karena sesungguhnya seorang dai sangat mengharapkan kepada yang diserunya, kepada yang dia berdoa kepadanya, mengharapkan untuk dikabulkan permintaannya. Wa yakhda'u lahu wa yatadallal, dan tentunya merendah di hadapan yang diminta, merendah di hadapan yang diminta, wa ghairu dzalik, dan lain-lainnya, yang semua itu bentuk-bentuk ibadah, doa-doa masalah yang terkandung di dalamnya doa ibadah. Wa dhabitu hadza, baik, batasannya sekarang, anna kulla amrin syara'ahu Allah li'ibadah atau li'ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadah. Definisinya, semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya untuk hamba-hambanya dan Allah perintahkan kepada mereka agar mereka kerjakan, maka ketika dikerjakan maka itu adalah ibadah. Maka itu adalah ibadah. Kalaupun disebut doa, ya doa ibadah. Kalaupun disebut doa, doa ibadah. Sarf min tilkal ibadah syai'an ghairah fa huwa musyrik. Fa idza surifa min tilkal ibadah. Kalau dipalingkan semua ibadah-ibadah tadi yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk selain Allah, fa huwa musyrikun, maka dia musyrik. Musadimun lima ba'athallahu bihi rasulahu, yang menentang apa yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah. Min qawlihi qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakan Allah lah yang aku ibadahi, mukhlishan lahu dini, dengan ikhlas untuknya lah agama. Wa sayati li hadha mazid bayan insyaallah ta'ala, dan akan datang nanti mazidah bayan, tambahan keterangan tentang masalah ini insyaallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah As-Sunniyah, fa idza kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimman intasaba bihi, mimman intasaba ila al-Islam, man maraqa minhuma ibadatihi al-azimah, faly'lam anna al-muntasib ila al-Islam wa sunnah fi hadhihi al-azman qad yamruq aydan min al-Islam li asbabin. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam ada yang keluar daripadanya, maraqa yamruq minad din, padahal bersama ibadah-ibadah yang besar, maka falyu'lam, maka hendaklah diketahui bahwa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam pada hari ini, yang menisbatkan dirinya pada Islam dan sunnah pada hari ini, di zaman-zaman ini, lebih-lebih lagi qad yamruq minal Islam, qad yamruq minal Islam, kadang keluar dari Islam asbab, karena sebab-sebab apa ada di zaman Nabi orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar lagi? Ada. Di antaranya yang diriwayatkan ketika Isra dan Mi'raj, disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan Isra dan Mi'raj, ada yang sudah menyatakan keislaman keluar kembali karena tidak bisa terima semalam ke Baitul Maqdis dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula para munafiqin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menyatakan keislaman, ternyata para munafikin ini setelah itu mengeluarkan kata-kata kufur, ucapan-ucapan kufur atau sikap-sikap yang menunjukkan kalau mereka kufur. Sebagaimana istihza'nya mereka, olok-oloknya mereka kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, jangan-jangan cari alasan kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Tapi kalau ada orang yang sudah mengaku Islam kemudian keluar kembali di zaman itu, Apalagi di zaman sekarang barakallahu fikum, apalagi fi hadhil azman, apalagi di zaman-zaman ini sekarang. Qad yamruq li asbabin, bisa saja keluar dari Islam karena sebab-sebab tertentu. Minha diantaranya al-ghuluwu fi ba'dil masyayikh, berlebih-lebihan terhadap beberapa syekh-syekh, orang-orang saleh, ahli ibadah, melampaui batas, berlebih-lebihan sampai dikultuskan, sampai kemudian dituhankan. Berdoanya kepada fulan wa fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan. Balil ghulu fi Ali ibn Abi Talib, bahkan ghulu kepada Ali ibn Abi Talib, sebagaimana yang terjadi di masa Ali masih hidup. Bukan hanya ghulu menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, itu sudah bal, tapi yang lebih dari itu menyatakan Ali yang seharusnya jadi nabi. Jibril berkhianat mengirimkan risalah bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyatakan bahwa Tuhan yang mengirimkan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan Tuhan kami. Tuhan kami seharusnya mengirimkan kepada Ali. Ini ghulu. Kufur. Kafir murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Walaupun sudah pernah menyatakan syahadat. Balil ghulu fil masyaykh alaihis salam. Fil masyih alaihis salam. Atul ghulu fil masyih. Kepada Nabi Isa alaihis salam. Apa yang mereka katakan terhadap Isa? Dinyatakan sebagai anak Allah atau jelmaan Allah atau satu yang tiga, tiga yang satu. Nabi Isa dan ibunya dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka adalah tiga tapi hakikatnya satu. Yang tidak pernah dipahami sampai hari ini. Apa maksudnya? Qulna na'udzubikumullah kum zimyan sarmati. Semuanya ghulu dan mereka jadi kafir. Qad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir mereka menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Satu dari tiga Tuhan. Fa hadza barakallahu fiikum, sangat tegas dikatakan qad kafara. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Walaupun pernah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi ketika ghulu kepada nabinya, ghulu kepada rasulnya, maka mereka menjadi murtad kembali dari keislamannya. Atau ghulu pada Ali bin Abi Thalib dan menyatakan Ali lah Tuhan kami, maka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyati mithl an yaqula ya sayyidi fulan unsurni aw aghithni aw irzuqni wa ana fi hasbik wa nahwi hadhi al aqwal fa kullu hadha shirkun wa dalal yustatabu sahibuhu fa in taba wa illa qutil. Kata beliau, ucapan Syekhul Islam, setiap orang yang melampaui batas ghulu, mengkultuskan nabi misalnya, atau seorang tertentu, atau seorang saleh tertentu, atau nabi tertentu, wa ja'ala fi naw'an min al-ilahiyyah, kemudian memberikan sifat ketuhanan padanya, seperti dengan ucapan mereka kepada nabinya atau kepada seseorang, ya sayyidi fulan unsurni, wahai sayyid fulan tolonglah aku, atau aghithni, aghithni, hilangkanlah kesusahanku, atau warzuqni, berikan rizki kepadaku, atau menyatakan ana ala hasbik, aku fi hasbik, aku dalam ketentuanmu, dan seterusnya. Min hadhil aqwal, dari ucapan-ucapan seperti ini, maka kullu hadha syirkun wa dalal, ini semua kesyirikan dan kesesatan. Termasuk juga yang sering diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, memanggil Rasul dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, tolonglah aku, aghithni, ya Habibullah, ya Nabi Allah, tolonglah aku. Ini doa. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun kepada seorang nabi, itu adalah kufrun wa dalal, kekufuran dan kesesatan. Yustatabu sahibuhu, diminta taubat pelakunya, diberi waktu 3 hari wa intab, kalau mau taubat. Wa illa duribat 'unuqu, duribat 'unuquhu riddatan, dipenggal lehernya sebagai seorang murtad, keluar dari Islam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyu'bad wahdahu la syarikalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya adalah agar dia diibadahi sendirinya, tidak sekutu baginya. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, dan agar tidak berdoa kepada Tuhan yang lain. Diutus nabi demi nabi, diturunkan kitab demi kitab untuk itu. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra, adapun mereka-mereka yang menyeru berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada ilah-ilah yang lain, apakah meminta kepada Al-Masih Isa bin Maryam, atau meminta kepada malaikat-malaikat, atau meminta kepada berhala-berhala, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq wa tunzilul matar atumitun nabat wa innama kanu ya'budunahum aw ya'buduna quburahum aw ya'buduna suwarahum yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka-mereka yang menyeru ilah lain, seperti yang menyeru Al-Masih, menyeru malaikat-malaikat berdoa kepada benda-benda, walaupun tidak meyakini bahwa benda-benda tadi menciptakan, walaupun tidak meyakini bahwa benda-benda tersebut, orang-orang tersebut menurunkan hujan atau menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum wa ya'buduna quburahum, hanya saja mereka beribadah kepadanya dan meminta kepadanya. Aw ya'buduna suwarahum, atau meminta dan berdoa kepada gambar-gambarnya. Dan mereka semua berkata dengan alasan mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka, kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah, kata mereka, benda-benda ini, orang-orang ini, nabi-nabi ini nanti akan menjadi pembela-pembela kita yaumul qiyamah. Faba'ath Allah subhanahu wa ta'ala rusulahu, maka Allah mengutus rasul demi rasul untuk mengingatkan bahwa itu kufur, itu syirik. Allah turunkan rasul demi rasul, Allah utus rasul demi rasul, tanha an yud'a ahadun min duni, untuk melarang tidak boleh ada seorang pun yang diminta dengan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh beribadah kepada siapapun. La du'a ibadah wa la du'aul mas'alah. Tidak boleh doa ibadah, tidak boleh pula doa masalah. Ada orang yang berkata bahwa saya tidak beribadah kepadanya, enggak menyembahnya, enggak. Enggak sujud kepadanya, enggak sholat untuknya, enggak puasa untuknya, enggak. Tapi hanya minta saja, doa masalah saja. Tolong wahai Habib, tolong wahai Syekh, sampaikan pada Allah. Doa atau bukan doa? Doa. Ya, tapi kan itu doa masalah, sama. Ayat-ayat tadi yang kita baca, doa masalah mengandung doa ibadah, dan doa ibadah mengandung doa masalah. Ini doa masalah, tapi itu bentuk ibadah. Yang doa ibadah, apalagi termasuk di dalamnya doa ibadah, doa masalah. Khamilina azakumullah kumuzim yang sarmati. Maka dikatakan di akhirnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk melarang mereka berdoa kepada selain Allah, untuk melarang manusia agar jangan berdoa kepada selain Allah. La doa ibadah, wala doa masalah. Jangan doa ibadah, jangan pula doa masalah. Dan jangan bilang cuma. Kita kan cuma minta disampaikan. Satu doa sudah cukup sebagai doa, dan sudah cukup sebagai kesyirikan. Tapi mintanya bukan minta diselamatkan, bukan minta surga, minta neraka, bukan, minta disampaikan. Qanibina azakumullah, itu lebih buruk lagi. Berarti engkau menganggap dengan kesyirikan yang pertama diiringi dengan anggapan batil bahwa Allah tidak bisa langsung mendengar kamu, enggak bisa langsung menerima dari kamu, itu maknanya. Dan itu lebih mengerikan lagi. Padahal Allah dengan tegas menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, aku akan kabulkan untukmu. Dan di ayat lain Allah SWT menyatakan dengan tegas, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Berarti engkau menentang dua ayat ini bahkan lebih, dan menganggap bahwa Allah tidak mungkin bisa mengabulkan kecuali melalui perantara. Fahada kufrun ala kufrin. Kufuran pertama, dia meminta pada selain Allah. Kekufuran kedua, tuduhan kepada Allah SWT bahwa Allah tidak akan mengabulkan kalau tidak lewat perantara. Padahal dalam ayat-ayat tadi tegas sekali, ud'uni kata Allah, dan tegas sekali menyatakan inni qarib, aku dekat, mintalah kepada aku akan aku kabulkan, kata Allah. Maka dikatakan di akhir ucapan Syekhul Islam rahimahullah bahwa Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya semuanya dengan tujuan yang satu, agar jangan ada yang berdoa kepada selain Allah. La du'a'u mas'alatin wala du'a'u ibadah. La du'a'u ibadah wala du'a'u mas'alah. Waqala aydan, berkata juga beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yatawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kufran ijma'an. Syekhul Islam juga berkata bahwa siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, yatawakkal alaihim wa yad'uuhum, bertawakal kepada perantara tadi dan juga berdoa kepada perantara-perantara tadi, wa yas'aluhum, meminta kepada perantara-perantara tadi, maka itu adalah kekafiran secara ijma'. Ijma' maknanya sepakat seluruh para ulama, mau madhab Syafi'i ataupun Hambali, Maliki ataupun Hanafi, semuanya berpendapat sama. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka kalau mereka mengaku bahwa kami madhabnya Syafi'i, bukan seperti kalian madhab Hambali, kita enggak mengikut madhab manapun, kita mengikuti madhab sunnah. Dan alhamdulillah dalam masalah ini ijma', kata Syekhul Islam rahimahullah, kufran ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, yang dia berdoa kepadanya tolong sampaikan, yang dia berdoa kepadanya memohon-mohon, tolong bisikkan, tolong sampaikan, tolong. Ini istighatsah. Ini istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini istighatsah kepada makhluk, dan ini menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tegas, yang menyatakan ud'uni astajib lakum, yang menyatakan inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i. Qanibina a'azakumullah kum muslimin yang saya hormati. Maka pantas kalau dikatakan kufrun atau kufran ijma'an atau kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma'. Naqalahu anhu sahibul furu', dinukil ucapan ini oleh sahibul furu' wa sahibul insaf dan suara sahibul iqna'. Enam disebutkan sahibul insaf adalah Muhammad ibn Muflih Ali ibn Sulaiman al-Mardawi, sedangkan sahibul iqna' adalah Musa al-Hajawi. Al-iqna' li talib al-intifa', itu judulnya. Wa ghairuhum wa dhakarahu fi mas'alatil wasa'id, disebutkan pula dalam mas'alatil wasa'id yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan terkandung dalam majmu' fatwanya, terkandung dalam majmu' fatwa beliau. Wa naqaltuhu minhu, dan aku nukilkan dari beliau, fi raddi ala ibn al-Jarjish, aku ambil, aku nukil dari kitab beliau yang membantah Ibn Jarjish. Wa qala ibn al-Qayyim rahimahullah, wa min anwa'ihi, ay min anwa'i syirik, talabul hawaij minal mauta wal istighatha bihim wa tawajjuh ilaihim wa hadha aslu syirkil alam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan termasuk di dalamnya, ini termasuk dalam kesyirikan-kesyirikan, adalah meminta hajat-hajatnya kepada orang-orang mati, beristighatsah kepadanya, meratap kepadanya, wa tawajjuh ilaihim, menghadapkan wajahnya kepada mereka dengan memohon, dengan berharap. Wa hadza aslu syirkil alam, dan itu adalah dasar kesyirikan di seluruh alam, dasar kesyirikan seluruh dunia sepanjang masa. Silakan sebutkan kesyirikan yang mana, di zaman siapa, niscaya bentuknya dasarnya sama. Dasarnya adalah meminta kepada orang soleh asalnya. Di zaman Nabi Nuh demikian keadaannya. Wad waswa wa yaghuts wa ya'uq nasr. Orang-orang soleh yang ketika mati dalam waktu satu bulan, mereka jadikan berhala-berhalanya, patung-patungnya, dinamakan dengan nama-nama mereka. Ini wad, suwa, yaghuts, ya'uq, dan nasr. Dan kemudian mereka menjadikan berhala-berhala ini perantara pada Allah. Dan mereka berkata, ini patung, kami tahu, ini benda mati, tapi yang kami maksud adalah orang-orang soleh tadi. Wahai orang soleh, sampaikan kepada Allah. Di zaman musyrikin, jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW juga sama. Ketika diingatkan mereka, mereka jawabannya, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, menjadikan perantara. Dan sama pula bentuknya Lata adalah orang saleh yang dermawan, yang banyak membagikan kue untuk orang-orang haji dengan gratis, bahkan barokah, sampai ketika mati kuburannya dikeramatkan oleh mereka. Dan batu kotak putihnya yang biasa dia bikin kue di atasnya diletakkan di atas kuburan tersebut. Kemudian diberi tembok, diberi kelambu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka katakan sebagai Al-Lat. Dan mereka jadikan tempat i'tikaf, tirakatan. Sama. Ta'zim orang soleh juga. Dan hari ini juga sama, mereka menyembah berhala-berhala dalam bentuk batu nisan, dalam bentuk kuburan-kuburan, dalam bentuk kayu, dalam bentuk sumur, dalam bentuk apapun, semuanya dikaitkan dengan orang soleh. Ini kuburan orang soleh. Ini kayu adalah tongkatnya Sunan Fulan. Ini adalah kursinya Wali Fulan. Ini adalah gongnya Imam Fulan. Ini adalah semuanya dikaitkan dengan orang soleh. Maka ini adalah aslu syirkil alam. Ini adalah asal muasal kesyirikan di seluruh penjuru dunia dan sepanjang masa. Biasanya dasarnya itu mengagungkan orang soleh, berlebihan, ghulu. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ فَإِنَّ الْمَيِّتْ قَدْ انْقَطَ عَمَلُهُ. Dan ini dasar kesyirikan yang ada di alam ini. Karena orang mati sudah terputus amalannya, sudah tidak berhubungan lagi dengan kita. Kita enggak bisa berhubungan dengan orang mati, orang mati enggak bisa berhubungan dengan kita. Sudah beda alamnya, alam dunia dan alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena antara kita dengan mereka ada barzakhun. Barzakh itu artinya penghalang, tirai, hijab yang tidak mungkin ditembus. Kita di alam kita, mereka di alam mereka. Qanabina azakumullah. Ini namanya barzakh. Wa huwa la yamlik li nafsihi naf'an wala dharra. Sedangkan orang mati tadi yang sudah terputus hubungannya dengan kita seluruhnya, tidak memiliki manfaat wala mudarat, enggak bisa menentukan kebaikan-kebaikan, enggak bisa menentukan kejelekan-kejelekan. Sudah tidak bisa berbuat apapun. Sudah tidak bisa bertasarruf. Fadlan liman istaghatha bihi. Mereka tidak bisa menentukan kebaikan dan kejelekan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Kalau saja mereka diberi kesempatan untuk meminta, Niscaya apa yang mereka minta? Hah? Apa kira-kira yang mereka minta? Qanibina'azakumullah, sudah disebutkan dalam Al-Quran, kalau mereka bisa meminta, bisa berdoa, maka niscaya yang mereka akan ucapkan adalah apa yang Allah katakan, farji'na na'mal salihan, inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Walaupun orang yang paling saleh merasa ketika matinya, ya Allah, aku masih kurang ini, masih kurang itu, aku ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki. Kalau bisa, tetapi tidak bisa. Apalagi ngurusi kalian, apalagi ngurusi mereka. Semuanya barakallahu fikum menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Dan itu juga bukan hanya sebuah ucapan kosong. Riwayat hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab sunan wal masanid, bahwa para anbiya wahum salihun. Para anbiya adalah orang-orang saleh, mereka menyatakan ketika datang manusia berduyun-duyun kepada Nabi Fulan, Nabi Fulan, bagaimana ini kami? Mereka semua menyatakan diriku, diriku, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Qanibidina'azakumullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Likulli mri'in yawma'idin sya'nun yughni. Masing-masing orang memiliki sya'nun yughnihi. Sya'nun yughnihi artinya urusan yang menyibukkan dia dari yang lain. Urusan dirinya menyibukkan dia dari semua orang lain. Jangankan dari orang-orang yang jauh nasabnya, bahkan dari anaknya sendiri, dari ibunya sendiri, dari bapaknya sendiri, dari saudaranya sendiri, dia lari, enggak ngurus, enggak ngurus. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Ketika hari mereka lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari anak-anaknya, dari istrinya, hari itu masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Apa pakai kecuali? Kecuali wali sunan, kecuali kanjeng. Siapa? Enggak dikecualikan. Semuanya memiliki sya'nun yughni. Maka jangan bodoh. Jangan kita berkhayal ini nanti akan membela kita yaumul qiyamah. Ya Syekh, ya Habib Fulan, nanti bela aku ya yaumul qiyamah. Jangan lupa loh, saya namanya Fulan bin Fulan. Jangan lupa, catat. Jahilun dal. Bodoh, sesat. Qala ibn Azam, laqaw muslim yang sarmati. Kembali kepada kitab kita. Qala ibn Qayyim rahimahullah, la yamliku li nafsihi. Orang-orang mati tadi tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat dan madarat. Fadlan liman istaghatha bihi, apalagi untuk mereka-mereka yang beristighatsah kepadanya. Untuk diri mereka sendiri mereka enggak bisa menentukan. Aw sahalu an yashfa' lahu ila Allah, atau meminta pembelaan kepadanya di sisi Allah. Wa hadza min jahlihi, ini dari kebodohannya. Bisyafi' wal mashfu' indahu, ini dari kebodohan mereka. Siapa yang akan memberi syafaat dan siapa yang memiliki syafaat dan siapa yang berhak untuk diberi syafaat. Mereka bodoh, tidak mengerti siapa yang memiliki syafaat. Kedua, siapa yang akan memberi syafaat. Ketiga, siapa yang akan diberi syafaat. Asy-syafi' yang memberi, al-masyfu' yang diberi syafaat. Enggak ngerti. Padahal jawaban-jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran, dengan nassan sarihan, dengan nas yang sangat jelas, gamblang, mudah dipahami. Lillahi syafa'atu jami'an. Qul, katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Jawaban pertama, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Enggak akan ada yang bisa memberikan syafa'at tanpa izin pemilik. Iya kan? Ada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau minta syafaat pada siapa? Pada pemiliknya. Pemilik syafaat adalah Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan milik Allah seluruh syafaat. Kedua, siapa yang akan memberi syafaat? Yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau meminta pada fulan, 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 apakah kamu tahu dia akan diizinkan? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, minta pada Allah. Ya Allah, aku meminta syafaat orang-orang yang kau izinkan mereka. Kan gampang toh. Ya, mintanya kepada Allah SWT. Tapi Nabi kan sudah jelas pasti memberikan syafaat. Iya. Tetapi juga sama. Ada jawaban yang ketiga. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Siapa yang akan menjawab? Juga jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran. Liman adhinalah. Orang yang diberi izin oleh Allah dan diridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa, kecuali kepada siapa? Kecuali untuk orang-orang yang diridhai. Liman yasha'u wa yarda. Kecuali untuk orang yang dikehendaki dan diridhai. Wa kam min malakin. Betapa banyak malaikat-malaikat yang bisa diberi izin memberikan syafaat, tetapi untuk siapa? Enggak akan bermanfaat illa liman yasha, kecuali kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarda, dan diridhai. Maka jadilah engkau orang yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita diridhai oleh Allah dan diizinkan untuk mendapatkan syafaat dan diberi oleh Allah taala kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dari para syafi'in? Jawabannya ada dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat nanti? Dijawab, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Man qala la ilaha illallah dengan sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya. Dengan konsekuen. Berarti yang akan mendapatkan syafaat adalah mereka-mereka yang masih memiliki tauhid, yang belum dibatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan, yang belum dibatalkan dengan berdoa pada kuburan, yang belum dibatalkan dengan berdoa pada tempat keramat, yang belum dibatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Berarti pembelaan apanya? Pembelaan terhadap kemaksiatannya, kekurangannya, dosa-dosanya. Ahlul ma'asiyah, orang-orang yang bermaksiat tetapi masih memiliki tauhid. Ini barakallahu fikum yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi mereka jahilun bihadihi kullih. Mereka bodoh terhadap perkara-perkara ini, enggak kenal syafaat itu milik siapa. Enggak tahu siapa yang akan diizinkan untuk memberikan syafaat, dan enggak tahu pula siapa yang akan mendapatkan syafaat dan diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi babi syafaah, dan nanti akan ada ucapan Ibnu Qayyim lebih lengkap lagi dalam babu syafaat insyaallah taala. Qala al-Hafiz Muhammad ibn Abdul Hadi fi raddihi aw fi raddihi على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول واجبة. حافظ محمد ابن عبد الهادي menulis tulisan bantahan kepada Subki. Kenapa? Karena dia berkata bahwa mubalagha fi ta'dhimihi, berlebihan dalam memuji Nabi itu harus, katanya, wajibah, hukumnya wajib untuk memuji Nabi berlebihan. Dibantah oleh para ulama. Dan di antara bantahannya, kata beliau, kata Al-Hafid Muhammad ibn Abdul Hadi, in urida biha al-mubalagha bihasbi ma yarahu kullu ahad ta'ziman hatta al-hajj ila qabrihi wa sujud lahu wa tawafu bihi wa i'tiqad annahu ya'lam al-ghaib wa annahu yu'ti wa yamna' wa yamlik liman istaghath bihi min dunillah الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك. Lihat maknanya. Kata beliau, kata Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi, kalau yang dimaukan dengan ucapannya tadi berlebihan dalam memuji Nabi, berlebihan dalam mengagungkan Nabi itu wajib hukumnya. Kalau yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam mengagungkan Nabi sesuai dengan selera hawa nafsu mereka masing-masing, yang mereka anggap itu sebagai pengagungan, seperti haji ke kuburannya, tawaf di kuburannya, sujud ke kuburannya, atau bertawaf mengelilinginya, atau meyakini bahwa beliau ya'lamul ghaib, mengetahui yang ghaib, atau meyakini bahwa Nabi menentukan manfaat dan madarat, atau dia bisa memberikan manfaat dan madarat pada peminta-pemintanya, atau bisa menyelesaikan semua hajat-hajat manusia yang datang kepadanya, atau bisa melepaskan semua kesusahan-kesusahan orang yang meratap kepadanya, atau bisa memberikan syafaat kepada siapapun sekehendaknya, dan bisa memasukkan ke surga siapapun sekehendaknya, maka mubalaghah yang seperti itu, mubalaghatun fi syirki, berarti berlebihan dalam syirik. Berarti mengatakan wajib berlebihan syiriknya. Bahwa melakukan kesyirikan berlebihan itu wajib. Itu maknanya. Khulibidina azakumullah. Qala fada'wa wujubul mubalaghah, maka anggapan berlebihan dalam mengagungkan Nabi itu wajib. Kalau seperti ini maksudnya, maka itu adalah berlebihan dalam kesyirikan. Wan silakhun min jumlatid din, yang berarti dia lepas dari agama. Insilakh itu seperti kambing dikuliti, insalakha. Pernah lihat kambing dikuliti? Itu bahasa Arabnya insalakha. Jilduhu min jismihi, dikletek. Kata beliau, kalau itu yang dimaksud, berarti dia mengeleteki agamanya sampai lepas. Wa fil fatawa al-bazaziyah, dalam kutub al-hanafiyah, qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami, man qala arwahul masyayih hadiratun ta'lamu yakfur. Para ulama Hanafiyah, para ulama, tokoh-tokoh ulama dari madhab Hanafi atau dari Ahnaf, mereka berkata bahwa siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya para masyayikh, roh-rohnya orang-orang yang soleh hadir bersama kita dan mendengar, mengetahui apa yang ada pada kita, maka orang itu kafir. Ini madhab Ahnaf yang berbicara. Baik. Bagaimana mereka ketika mereka para Ahnaf di Pakistan sana, di Bangladesh sana, mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang saleh dan menyatakan ini harus, ini harus. Kita tanyakan dari mana, bersama siapa kalian berjalan? Kalau kalian mengatakan kami Ahnaf, kami Hanafi, para ulama Ahnaf menyatakan siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya orang mati tadi dari para masyayikh hadir, bisa mendengar, bisa mengetahui, maka dia kafir. Khonibilina azakumullah, dalam masalah ini ada permasalahan yang terjadi pada para ulama, yaitu perselisihan tentang orang mati mendengar atau tidak mendengar. Adapun yang rajih, yang sahih, al-asl, hukum asal dari orang mati tidak mendengar. Karena Allah katakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Allah katakan begitu. Maka semua hadis-hadis yang terkandung di dalamnya bahwa orang mati mendengar, maka itu adalah perkara yang sifatnya sementara pada keadaan tertentu saja. Adapun selebihnya kembali pada hukum asal, al-mayyit, orang mati tidak mendengar. Seperti ketika Nabi mengajak bicara bangkai-bangkainya mayat-mayat musyrikin dalam perang Badr, Nabi menyatakan kami sudah mendapatkan janji Allah kepada kami. Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah ancamkan pada kalian? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara pada orang-orang mati? Maka Nabi menyatakan fima ma'nahu, bahwa mereka sekarang ini lebih mendengar daripada kalian. Dan itu barakallahu fikum, dalam riwayat lain disebutkan dijadikan oleh Allah saat itu mendengar supaya tersiksa. Supaya tersiksa. Dijadikan mendengar. Saat itu saja. Demikian pula hadis lain yang menyatakan ketika kalian mengantarkan jenazah, kalian pulang, maka mayat itu mendengarkan terompah-terompah kalian. Karena saat itu dibangunkan, ditanya man rabbuka, man nabiyuk, dan seterusnya. Qul inna a'udzu bikum Allah, itu pun sementara, ketika itu saja. Selebihnya Kembali kepada ucapan Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Enggak mungkin, enggak bisa. Qadimina a'azakumullah. Dan ini adalah al-aslu fil mayyit. Ini adalah al-asl fil mayyit. Tidak berhubungan dengan kita, tidak mendengarkan kita, dan tidak mengetahui. Kalau mayit-mayit orang soleh bisa mendengar, bisa mengetahui, bahkan dari manapun, mayitnya di kuburnya di Jawa Timur sana, kamu meratapnya di sini menyatakan ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, kemudian dia bisa mendengar, berarti kamu menganggap dia seperti Tuhan. Sami'un alim, maha mengetahui, maha mendengar, dimanapun anda berada. Ini barakallahu fikum, jelas-jelas menuhankannya. Jelas-jelas menganggap dia seperti ilah. Ya. Hidupnya saja enggak dengar dari Surabaya ke sini, apalagi mati. Barakallahu fikum, dan enggak ada alat untuk berhubungan dengannya. Tapi kan ke Surabaya bisa telepon. Ke kuburan dengan apa? Qulana a'udzubikallahi, walaupun ada yang mengaku-ngaku, aku adalah kakek buyutmu. Terdengar suara. Dan itu kalaupun terjadi, itu syaitan yang bermain-main. Syaitan. Bukan benar-benar jin buyutmu. Tapi dia tahu suaranya mirip. Kalau dia tahu persis dan suaranya mirip dan berarti dia qorinnya. Yang selalu bersamanya. Hati-hati. Jangan mau ditipu oleh syaitan dari kalangan jin yang mengaku fulan bin fulan, aku wali fulan, aku bapakmu, aku kakek buyutmu, aku kada. Fahaulai kadzabun. Mereka para pendusta. Para pendusta. Loh, tapi kan jin itu ada yang jujur, ada yang dusta. Khana ibn na'azakumullah. Al-majhul enggak diterima riwayatnya. Al-majhul enggak diterima riwayatnya. Jin yang mana yang tadi berbicara? Hah? Yang namanya siapa, anaknya siapa, belajarnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa? Majhul. Pakai. Apa yang dipelajari oleh para ulama ahlul hadis? Al-majhul enggak diterima. Tapi ada yang jujur, ya mungkin ada yang jujur, tapi ini enggak jelas. Yang mana ini? Siapa dia? Kamu jinnya, namanya siapa kamu? Kamu belajar dari mana? Ciri-cirinya apa? Besok datang lagi? Apa yang kemarin? Belum tentu. Mau kita enggak lihat wujudnya? Enggak lihat dia mukanya kayak apa? Yang si Ahmad yang kayak gini, yang Abdullah yang kayak gitu. Enggak ada, enggak kelihatan. Maka barakallahu fikum, ini adalah sesuatu yang terputus, tidak bisa kita berhubungan dengan mereka atau menerima riwayat dari mereka. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.